raamatud võinud.
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda raamatutunni saates ja täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja mina olen Margit Prantsus. John Bevere on piibliõpetaja Ameerika Ühendriikidest, kelle sulest on ilmunud üsna mitmeid raamatuid ja väga mitmed neist on ka eesti keelde tõlgitud ja on leidnud oma suure hulga inimesi ka meie maal, kes on avastanud selle Jumala anni ja John Bevere on võtnud kirjutada väga erinevatel teemadel. Tavaliselt see tuleb kas selle läbi, et ta on oma enda elus midagi läbi elanud ja siis või tal on tekinud küsimused ja siis ta on hakanud seda teemat Jumala sõna valgel uurima. Sellel korral on ta ette võtnud teema Jumala kartus. Nagu Aare, sa ütlesid enne, kui me hakkasime salvestama, et me väga palju kasutame seda sõna omavahelises vestluses või ka Jumala teenistustes, jutlustes, aga mida see siis tegelikult tähendab? Kuidas sellesse rohkem süveneda, et mida see võiks tähendada kõik, sest küllap me siin maa peale ei jõua lõplike tähendusteni vist iialgi. Aga John Bevere, Jumala kartus, see on raamat, mis on kirjutatud aastal 1997, eesti keeles välja antud aastal 2004, tõlkinud ja välja antud on Hubert Jacobs. Mahukas raamat üsnagi, 200 lehekülge umbes ja kui minnagi selle raamatu juurde, mind väga häälestas selle teema peale kohe selle raamatu algus, kus ta jutustab ühe väga tõsise loo.
Tere ka minu poolt ja mul on rõõm, et on Jumal annud ühele inimesele südamesse ka sellise teema seda analüüsida ja valgustada. Sest tõepoolest noh, ka oma usulises kõnekeeles me kasutame tihti peale mõisteid, mille peale me nii väga ei mõtle või mis on meie jaoks lahti mõtestamata. Ja Jumala kartus on üks niisuguseid asju, mis noh, kui me piiblit loeme, siis nimetatakse seda ikka päris mitmel pool, sellest on üsna palju juttu, aga ma ei ole väga kuulnud, et sel teemal oleks kuskil õpetatud või seda lahti mõtestatud nii põhjalikult nagu näiteks lunastuse teemat või muid niisuguseid noh, põhilisi teoloogilisi teemasid. Ja selle raamatu juurde tulles, ma pean ütlema üldse, vaimuliku kirjandust on mitmesugust, inimesi, kellel on suhe Jumalaga, neid on ka tohutult palju erinevaid. Alates ütleme, üks äärmus on see, kus Jumalasse üldse ei usuta. Teiseks, kus hakatakse aimama, et midagi vist ikkagi on. Kolmandaks juba hakatakse seda selgemalt ette kujutama. Neljandaks tullakse juba konkreetselt Kristuse juurde ja tuleb Jumala mõiste juurde ka Jeesus Kristus ja kõik see, mis tema on teinud. Siis kuskilt maalt me võime ütelda, et meil on juba kindel ja konkreetne usk, mida me väljendame kas või näiteks Luterlikus kirikus igal Jumala teenistusel apostlikuuse tunnistusena. Mina usun neid ja neid ja neid ja neid fakte, suurem osa neist puudutab Jeesust Kristust. Algab ta sellega, et me usume Jumalasse isasse, kõige väelisse loojasse ja siis on kolmandas osas jutt veel pühast vaimust ja usklikude osadusest ja nii edasi. Ja see kõik on selline faktide uskumine, mis siiski jääb meist isiklikult välja poole. Ma usun, et need ja need asjad sündisid, see on juba üsna konkreetne usk. Aga kui nüüd edasi minna, siis selle sama Jumalaga tekib tegelikult isiklik suhe. Ja võt see on asi, mille nii paljud noh, ei ole kas osanud mõelda või ei oska seda aru saada, kuidas see tegelikult peaks tekkima, aga see tekib tegelikult niiviisi, et Jumal kõnetab inimest mingisuguses kohas ja neid kõnetusi, neid on ka erinevaid. Noh, näiteks kas või see, kui inimene tuleb Jumala juurde ja äkki mõistab teatud asju, mida ta ennem pole mõistnud. See on püha vaimu valgustus tegelikult inimese südames. Ja siis kutsutakse inimest tegelikult lähemasse osadusse Jumalaga. Ja nüüd on küsimus, kas inimene läheb või ei lähe. Kui ta ei lähe, siis ta jääb oma üldise uskumise tasemele. Ta võib kirikus käia koguduse liige olla, selles suhtes võib kõik normaalne olla, aga seal puudub suurem lähedus Jumalaga. See jääbki selle, ütleme, apostliku usutunnistuse tasemele. Ma usun neid ja neid fakte, ma olen usklik inimene ja nii edasi. Aga nüüd, kui minna edasi, selles lähedases osaduses Jumalaga, seal tekib juba olukord, kus teatud hetkedel Jumal kõnetab inimest. Inimene ei pruugi isegi esimese hooga taibata, et see on Jumal, kes talle teatud mõtte andis. andis või teatud asja, mida nüüd peaks tegema. Ja nüüd, kui inimene selles osas on Jumalale kuulekas, siis sünnib suurem lähedus Jumalaga. Ja kui ta kuulekas ei ole, siis jääb see sündimata ja võt siit läheb, noh, tulevad erinevad tasemed, milles usklik inimene võib olla. Ja nüüd, kui ma John Beveri loen ja tema raamatuid, neid on jah, õnneks terve hulka eesti keelde juba antud, siis siin ma näen seda, et Jumal on teda kõnetanud, ta on sellele vastanud ja tema suhe Jumalaga läheb edasi, see läheb sügavuti. Ja Jumala kartus on üks neid teemasid, mille alal see läheb sügavuti, mis puudub nendel inimestel, kes ei ole Jumalale piisavalt lähedale jõudnudki. No, ma loodan, et tohib öelda ka niimoodi. Kes on Jumalale lähemal, kes on kaugemal? Ma ütlesin, ühes äärmuses on need, kes üldse Jumalasse ei usu, siis tuleb järjest selgem ja konkreetsem usk. Siis tekib juba lähedus Jumalaga, siis tekib olukord, kus juba võib öelda, et inimene ja Jumal on sõbrad. Näiteks Abrami kohta öeldakse, et ta oli Jumala sõber, Moosese kohta samamoodi. Kellel on Jumalaga, Jeesus ütleb, ma ei nimeta teid enam orjadeks, ma nimetan teid sõpradeks. Ja selle juurde kuulub loomulikult see, et te teete seda, mis mina teile ütlen, sest Jeesus jääb siiski Jeesuseks, ta ei ole meile lihtsalt mingi kamba jõmm või semu. Ja edasi jõutakse sinnamaani, kus maailma asjadel ümberringi enam ei ole väga suurt tähtsust, noh nendes elatakse ja ollakse, aga tähtsam osa on see, mida inimene elab koos Jumalaga ja see on juba niisugune osaliselt müstiline pühavaimu osadus, mis paljudele teistele, kes on kaugemal, jääb isegi mõistmatuks. Selle seletusega ma nüüd läksin natukene kaugemale selle raamatu, kuidas öelda, sissejuhatusest, aga ma usun, et meil tasub sellest endale aru anda ja kui nüüd on tegemist inimestega, kes igatsevad sügavamat osadust Jumalaga, suuremat lähedust Jumalaga, siis see on üks niisuguseid raamatuid, mis selles väga palju minu meelest valgust annab, kuidas seda saavutada ja milles üldse seisneb. Aga nüüd sa nimetasid Jumala kartust, mis asi see üldse on. Ma tulengi siis selle teema juurde. Vaadates seda raamatut päris algusest, noh nii nagu Ameerikas kombeks on, kõigepealt tänatakse kõiki neid asjaosalisi, kes on oma panuse annud sellesse ja iseloomustatakse neid. John Bevere teeb seda täpselt samamoodi. Ja pühendus, kellele ta selle raamatu pühendab, on tegelikult Liisale oma abikaasale. Ja ta ütleb tema kohta siin palju kiitvaid sõnu, mis iseenesest juba minu meelest on väärtus, sest tänapäeval on palju harilikum see, et oma abikaasasid ei hinnata ja neid ei mõisteta ja minnakse lahku ja mida kõike. Ja tema ütleb siin terve hulga kuldseid sõnu tema kohta ja ütleb, et läheks vaja veel ühte raamatut, kui kõigest neist voorustest ja asjadest rääkida, mis teda iseloomustavad, aga kui ta võtab selle ühe lausega kokku, siis ta ütleb, ta on naine, kes kardab Jumalat. Mitte lihtsalt usub Jumalasse, armastab Jumalat või muud sarnast, vaid kardab Jumalat. Ja siis teine tsitaat õpetussõnadest lõpetab jälle sellega, et võluvus on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Jehovat kardab, vot see on kiiduväärt. Ja muide mees ka, täpselt samamoodi. Noh, Johnny kohta ei saa öelda ja Liisa kohta, et nende elu oleks olnud nüüd ütleme selline peegel sile merepind, kus ainult sõuad rahulikult päikese paistes ja mingeid probleeme ei ole. Neil on torme küll olnud, oma vahel ka, aga nad on nendest õigel viisil ja puhtalt välja tulnud, õppinud nendest. Ja nähtavasti Jumala kartus on üks oluline asi selles, mida nad on õppinud. Aga nüüd jah, sa juba küsisid, et noh, mis asi see Jumala kartus tegelikult on. Ja vaat ongi, et enne kui me üldse hakkame asjast rääkima, tegelikult targemad mehed on öelnud, et defineerime kõigepealt mõisted, et me teame, millest me räägime. Sest igasuguseid eriti abstraktseid mõisteid võib mõelda väga erinevalt. Kas või Jumala armastus, missugune see on ühe inimese jaoks, missugune ta on teise, kolmanda, neljanda inimese jaoks. Noh, sisu võib olla vägagi erinev, kuigi mõiste või sõna on täpselt see sama. Ja et Jumala kartusega see sama oht on, et seda võib lihtsalt valesti mõista, mida see üldse endast kujutab. See tuleb esile kohe järgmiseks siin raamatus sissejuhatuses. Ja ta räägib siin ühest kogemusest, mis tal tegelikult päris halb ja raske kogemus on olnud kuskil Ameerika lõunaosa koguduses, siis kuhu ta jutlustama läks. Ja Jumal pani talle südamele rääkida Jumala kartusest. Vaat mehed, kes teevad Jumalaga või naised, kes teevad Jumalaga koostööd, neid Jumal ka juhatab. Jeesus ise ütleb, minu lambad kuulevad minu häält, mitte ainult ei usu, et ma olen olemas ja olen kõik need asjad läbi teinud, millest usutunnistus räägib, vaid minu lambad kuulevad minu häält, mina tulen, nad järgivad mind Ja see on see, mis, mida on väga selgelt näha ka John Bevere raamatutest. Ta ei aja lihtsalt tarka teoloogilist juttu, mis kõik õigegi võiks olla. Vaid ta jagab oma kogemustest ja ta jagab seda, kuidas Jumal talle enesele midagi annud on. Selles kogudus andis Jumal talle rääkida Jumala kartusest ühel eelmisel korral. Ja siis, kui järgmine koosolek tuli, siis ta ütleb, et see sama koguduse pastor tõusis siis üles ja kasutas päris jupp aega selleks, et sisuliselt tema eelmise päeva jutlus ümber lükata. See on minu sõnastus, aga mõte on umbes sama. Mõte ju sõnastusest ei muutu. Ta oli vapustatud ja šokeeritud sellest. Ja noh, pastor kasutas siis uue testamendi sõna, seisis ka sõna põhjal, vaid me tahame kangesti ikka sõna põhjal seista, aga paraku, kas see on alati õige sõna, mille põhjal me seisame ja otsustame. See pastor siis nüüd siteeris esimese Johannesen kirja 4. peatükki, salmi 18, kus öeldakse, et kartust ei ole armastuses, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täiuslikuks armastuses. No nii, mis siis nüüd on? On näide selle kohta, kuidas Jumala sõna võib võtta valesti ja õigustada oma õpetust või arusaamisi, ilma, et oleks tegelikult asjadesse söönenud. Mitte, et ma halvasti suhtuks sellesse pastorisse või et John temasse halvasti suhtuks, aga ta ütleb lühidalt, et see pastor ajas segi kaks asja. Üks on kartuse vaim ja teine on Jumala kartus. Ja kartus, see sõna isenesest kõlab ühtemoodi, aga mida me kummagi all silmas peame? No igatahes John ei hakanud seal oma mõttes kohut mõistma, vaid on avatud ka korrigeerimisele, kui tarvis võttis kätte, läks palvesse tõsisemalt Jumale ette kuskile kaugemale ja ütles, ma olen õppinud, et kui Jumal mind korrigeerib, siis see tuleb alati kasuks, nii et selle vastu ma ei ole, aga ta ütleb, et ma kogesin peaaegu kohe, kogesin. Tal on Jumalaga kogemus, mitte lihtsalt, et arvan seda või arvan toda või võtan piibli siit poolt lahti või sealt poolt lahti ja loen midagi, mis on antud teemaga seotud, vaid ma kogesin Jumala vastu pandamatult võimast armastust. Ma ei tajunud, et ta oleks olnud pettunud selles, mida ma olin jutlustanud, vaid hoopis, et Jumal oli hea meel selle üle. Tähendab, John käsitles teemat, mida Jumala vaim andis tal käsitleda, aga isegi tulle koguduse pastor ei saanud selle asjale pihta. Juhtub vahete vahel. Kusjuures see oli õnnistatud kogudus ennem seal, noh, paar aastat tagasi mingi ärkamise või asjaga. Ja ta ütleb, et noh, nähtavasti on juhtunud see, et kui niisugune eriline kogemus tuleb, siis tahetaksegi sinna laagrisse jääda. Noh, umbes nii nagu Peetrus ja Johannes ja need seal ja muutmise mäel, et teeme siia kolm telki, siin on meil väga hea olla. Jumal on meid õnnistanud, seal oli naeru õnnistusest juttu ja Jumal on meile seda ja teist ja kolmandat ilmutanud ja edasi, et järme lähekesid üldse kuskile. Noh, see jääd laagrisse sinna. See kogudus oli nähtavasti ka selle möödunud kogemuse juurde laagrisse jäänud, aga ei osanud sealt enam edasi minna. Aga John oli see, kelle kaudu nüüd Jumal tahtis siis kogudust äratada. Ütleb, et ma jätkasin palvetamist ja mõne aja pärast leidsin ennast sügavalt oma vaimust, mitte lihtsalt üks mingi korrapärane palve, nagu neid ikka peame ja mis ka head on, aga sügavalt oma vaimust, vaat see nüüd väljendab inimese tõelist sügavat igatsust või janu või nälga ja Jeesus ise ju ütleb, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küll aga. Kellel nälga ja janu ei ole, noh, sellel on ilmselt muid asju, millega ta tegeleb ja saab nendest asjadest oma kasu või kahju, mis ta siis saab, oleneb, millega tegeleb. Aga kellel on nälga ja janu? Igatahes tema siis ütleb, leidsin ennast hüüdmast Jumala kartuse tundmise järele. Ma tõstsin häält, võtsin kõik oma sisemised jõuvarud kokku ja hüüdsin, isa, ma tahan tunda Jumala kartust ja käia selles. No nii, see nüüd ütleme kaks asja, mis segi sai tahetud siin eespool. Kartuse vaim ja Jumala kartus. Ja edasi siin rääkides ütleb ta tegelikult ühe niisuguse teesi. Ta nimetab Jumala kartust pühaks kartuseks. Et see on asi, mis noh, jälle võib meil lihtsalt mööda libiseda. Kartus muidugi ja noh, püha kartus ka, noh, Jumal ikka püha ja nii edasi. Aga tegelikult püha kartus on võti Jumala kindla aluse juurde, mis keerab lukust lahti pääste, tarkuse ja tunnetuse varakambrid.
Ja ta mitte lihtsalt ei ütle kena aforismi, vaid see on tegelikult piibli kirjakoha põhine.
See on tegelikult piibli kirjakoha põhine ja mind valgustab siin just see sõna, et ta räägib pühast kartusest. Ja siit edasi saab kohe järeldada, et on olemas ka ebapüha kartus. Ja ebapüha kartus on lihtsalt, ütleme, labane hirm. Mis võib tulevik tuua? Kuidas ma homme hakkama saan? Mis juhtub, kui ma haigeks jään? Noh, üks kõik, mis iganes asjad võivad inimese elus juhtuda, et seal inimesel on hirm selle ees. Ma nimetaks seda nüüd maiseks või ebapühaks kartuseks. See ei pea paha tingimata olema, kuigi meil ei kästa ka muretseda, aga see on maine, see on profaanne, ilmalik kartus. Ja püha kartus, see on hoopis teine asi. Ta räägib sellest kartusest läbi terve selle raamatu. Siin on üks ütlus, mis sobiks ka heaks aforismiks. Karta Jumalat tähendab uskuda Jumalat. Uskuda Jumalat tähendab talle kuuletuda ja siit tuleb edasi juba sõprus Jumalaga. Seda Jumala kartust ta ise defineerib siin mitmel kombel selles raamatus, aga just, et see on õige asjakohane suhtumine Jumalasse, nii nagu Jumal tegelikult seda väärib. Ja kui jutt on pühast kartusest, siis see on niisugune austus. Eesti keeles on väga hea sõna au paklikus, au hiilgus. Selle osutamine Jumalale, kes ta tegelikult on ja milline ta tegelikult on, et ta ei ole ühtpidi liiga kauge, nagu vanasti eestlased rasketes olukordades ütlesid, et Jumal on kõrgel ja keiser on kaugel, ise peame siin kuidagi viisi hakkama saama, vaid Jumal on saanud lähedaseks, kui me seda tajume, siis me ei saa temasse suhtuda enam niimoodi labaselt ja maiselt ja noh ükskõikselt või kuidagi niimoodi.
Jumala kartus on ikkagi tõsine asi ja kui ma mõtlesin, et milliseid sünonüüme või teisi omadussõnu kasutada, et sinna nagu lähedale jõuda, siis ilmselt kõige parem ongi see austus, sügav lugupidamine. No, lugupidamine, ka need sõnad ei ole nagu nii sügavad kui jah, see aukartus, et jääb ilmselt nendest sõnadest puudus, aga mõtlen, et kui ma olen astunud sisse mõnesse koguduse kotta Jumala teenistusele ja ma tajun, et seal on Jumala kartuse vaim või ma ei teagi, kuidas seda nimetada, et ma olen aukartuses Jumala ees, siis mida see teeb? See ei tee minuga seda, et ma tahaks ära joosta sealt, vaid see teeb seda, et see paneb mind nagu seisatuma. See viib mu kogu tähelepanu Jumala peale.
Just nimelt ja see, sa ütlesid üsnagi täpselt välja selle, kuidas ma ise ka seda seletaks. Ma leidsin siin ühe niisuguse motolehekülje veel 195, kus ta ütleb selle sama püha kartuse kohta. Et püha kartus annab Jumalale selle au, austuse, aukartuse, tänu, kiituse ja mõjukuse paiga, mida ta väärib. Nii et siin on au, austus, au, kartus, tänu, kiitus ja mõjukus, mida Jumal väärib ja Jumala kartus annab selle. Ja tõepoolest, kui neid kahte kartus nüüd võrrelda, millest üks on püha ja teine on ebapüha või profaanne, siis see au kartus on midagi suurt, midagi ilusat, mis paneb imetlema, kummardama ja jumaldama. See ei pane põgenema, see ei pane jooksma, nagu sa ütlesid väga hästi. Maine kartus või tekitab stressi ja hirmu ja siis sul on paha olle, vererõhk tõuseb ja mõtled, kuhu nüüd põgeneda või kuhu nüüd peita ennast. Ja see kartus on Jumala ees ka olemas, see tuleb kunagi kohtupäeval. Tuleb isegi nii, et ilmutusraamatus öeldakse selle kohta, et inimesed, kes selle kartuse kätte satuvad, kellel ennem pole Jumala kartust olnud, ega õiget suhtumist Jumalasse, need ütlevad mägedele ja kõngastele, katke meid, langege meie peale, sest nüüd on Jumala viha kohal ja kes või mis meid nüüd võiks päästa. Nii et Jumala kartuses on see hirmu moment ka kuidagi sees, aga see hirm on pigem mitte niisugune, mis sunnib Jumala eest põgenema, vaid pigem tulema talle ligemale ja hakkama temaga arvestama.
Jah, ja see soov, et Jumal võta mind endale või ma tahan saada sinuga üheks või sind mõista paremini, et see on pigem see soov.
Jah, no nii nagu ta siin ütleb, et ta on sügavalt palves ja siis ta südame sügavusest tuleb just see, et ma ei taha midagi muud kui tunda Jumala südant ja hüüab siis kõigest selle jõust, isa ma tahan tunda Jumala kartust ja käia selles, nii et see ei sunni teda põgenema, vaid see toob teda Jumalale ligemale. Ja selles on nende kahe kartuse vahe ja võt, kui me nendes asjades noh, ei erista neid, siis me räägime üksteist mööda ja tekivadki sellised olukorrad, nagu seal siis tekis.
Raamatutund.
Üks lugu, mida kindlasti tasuks ka mainida kohe esimesest peatükist, see on lugu sellest, kuidas John Bevere läks ühte Brasiilia kogudusse ja see tegelikult pani teda väga ehmatama.
Jah, see on täiesti raamatu alguses ja üks selle raamatu väärtusi või üldse John Bevere raamatute väärtusi ongi selles, et ta räägib koos kõlas sellega, mis ta ise on, mitte nii nagu mõnikord räägitakse kirikuõpetajate kohta, et tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi. No, mis selgelt viitab sellele, et ma ei suuda või ei oska ise ka selle järgi elada, mida ma tegelikult õpetan või mida piibel õpetab. Ja noh, siis tulebki leppida sellega, et õpetus on nii, aga tegelik elu on naa ja noh, tee siis nüüd ise valik, millest sa siis lähtud. Aga ta on oma võitlused Jumalaga läbi võidelnud ja siia maani küll minu mõelest ma julgeks öelda puhtalt välja tulnud või noh, heas seisus välja tulnud kogu sellest. Kaugel sellest, et ta täiuslik oleks, aga kui sa liigud õiges suunas, võt siis ongi asi õige. Sa ei pea olema täiuslik, sul võib veel palju puudusi olla, sul võib veel lisa õppimist olla, kindlasti ongi. Aga sa liigud õiges suunas ja siis ongi kõik hästi. Ja tõepoolest esimene asi, number üks, ongi siin pealkirjaks Tuul taevast ja see on aasta 1997, päris algus, seda oli kõigest 10 päeva alles olnud, Brasiiliasse ta siis läks, oli teda sinna kutsutud ja seal olid suured mingi koosolek või konverents, kumb see nüüd oli, konverents vist. Tänavad autosid täis ja parkimisplats ja noh, kui ta sinna juba läheb, siis see pilt, mis seal teemalt kostab, see on võimas. Ta ütleb, et muusika tuli läbi pooleteise meetrise seina, mis oli katuse ja seina vaheline ventilatsiooni avaus. Seal tuleb siis võimas muusika. Ütleb, et mina olin ootusärev ja ootasin midagi põnevat ja head. Kuulsin tuttavate kiidulaulude muusikat, mida lauldi portugali keeles. See on sealne siis kõige tähtsam keel. Jõudsime sisse, mind juhatati otse lavale. Saal mahutas umbes 4000 inimest, see oli täis. Lava rappus intensiivse ülistusmuusika käes. No muusikal see oli ka panustatud ja see oli tõepoolest vägev ja korralik, nii ta ise loomustab seda siin. Muusika kvaliteet, väga hea muusika, muusikud olid osavad, nende koosmäng sujus hästi. Ka laulmine oli suurepärane, juhte oli õnnistatud väga heade häältega. Ometi panin ma kohe tähele, et puudu sissanda ligiolu. Vaat see on koht, kus peaks mõtlema jääma, et mida see veel tähendab. Et noh, kui kõik on organiseeritud parima oskuse kohaselt, kõik vägevad muusikud ja tehnika ja kõik ja kõik on võimas, lava rappub selle all ja nii edasi, ja siis järsku üks inimene ütleb, et aga Jumala ligiolu. Seda ei ole. Vaat see on nüüd sügavam vaimne tunnetus, millest ma kujutan ette, et ei ole aimu nendel, kes on Jumalast kaugemal. Mis asi see veel on? Ma ju usun Jumalasse ja minu elu on normaalne ja korras ja kõik on hästi, eks ole, või enam vähemasti niimoodi. Ja siin nüüd jutlustaja, kes on kutsutud jutlustama, läheb sisse ja küsib, kuuleb ja näeb seda kõik ja see vaimustab teda, ta suhtub sellesse hästi, ta ei ole seda meelt, et milleks kõik see siin. Räägime Jumala sõna ja elame sellest vaid. Ta ootus on hea, see on kõrgel, aga ta läheb sisse ja ta tunneb, et siin puudub Jumala ligiolu. Tähendab, tegemist on lihtsalt inimliku asjaga. Ja vaat see on üks väga oluline asi, mida minu mõelest tasub endale teadvustada vaimulikus elus üldse. Et meil on oma teatud põhimõtted, mille järgi me tegutseme ja elu, mida me elame ja toimetused, mida toimetame, aga kas Jumala ligiolu ka selles on, kus on ja kus ei ole? Ja ma usun, et seda tajuvad ainult need, kellel on Jumalaga lähedane vahekord. Teised võibolla ei pruugi seda üldse tajuda või aru saada, millest üldse jutt siin on. Aga igatahes temal see oli, ometi panin ma kohe tähele, et puudus issanda ligiolu. Silmitsedes vaheldumisi rahvahulka ja muusikuid mõtlesin ma, kus on Jumal? Ja küsisin ka otse kohe, issand, kus on su ligiolu? Ja oodates nüüd vastust, ütleb ta, panin ma tähele, mis saalis toimub. Ma nägin läbi ereda valguse, kuidas inimesed ringi sõelusid. Paljudel olid silmad lahti vaadates millegi või kellegi järgi ringivad. Sellisel suurel sündmusel noh, on palju tuttavaid koos ja tore näha seda, oi, tere, sina ka siin ja kuidas käsi käib ja kuidas teil seal koguduses läheb ja nii edasi. Ja siis läheb jutuajamiseks, eks ole. Seal laval midagi toimub, seal midagi räägitakse, aga noh, mina suhtlen sinuga praegust ja vahetame muljeid näiteks. Või kui sinuga lõpetasin, siis vaatan ringi, kus keegi veel tuttav võiks olla. Aa, tere sulle ka ja nii edasi. Ma kujutan ette, et see oli midagi umbes taolist. Noh, see ei ole iseenesest mingisugune patt, aga kui me nüüd midagi ootame, siis mida me ootame, kas me seda suhtlemist ootamegi, et terve see konverents või koosolekud, oi kui tore sai nii ja nii palju inimesi näha ja muljeid vahetada ja tead, kuidas seal oli ja tead, kuidas nendel läheb ja tead, mis nendele juhtunud on ja tead, mis nendel on, nemad on üle elanud, noh midagi taolist on see nüüd, mis ta siin näeb. Nii seal siis sõelutakse, ühesõnaga see on see niisugune üldpilt, kus öeldakse, et uutused ei ole Jumala peal, selle peal, et no saaks nüüd juba kuulda, mida Jumalal rääkida on, vaid ootused on pigem sellised maiste asjade peal. Kogu nende keha, hoiak ja näo ilme jättis mulje, nagu oleks tegemist suvalise seltskonnaga, kes ootab kannatlikult vaatemängu algust. Ja vaatemängu tegijad on siis muidugi, noh, oled nüüd välismaa jutluste, no kuulame, mis sul siis ka rääkida on, eks ole. Umbes selline suhtumine, seda ikka kohtab, eks ole. Ja kui ei ole hea ja uus, siis pärast ütled, et noh, oli ka, eks ole. Ja see on see vaatemängu algus. Nii et mõned ajasid üksteisega juttu samas, kui teised uitasid mööda vahekäike, jalutasid saali sisse ja välja ja nii edasi. Ja ta ütleb, et see kurvastas mind, sest tegemist ei olnud evangeelse üritusega, mis on ette nähtud nendele, kes ongi kaugemal ja kellelt seda võib eeldada ja oodata, et noh, muidugi nad suhtuvad niimoodi, eks ole. Vaid usklike konverents oli see, mis toimus. Ja usklikudel peaks olema jumalasse ja jumalasõnasse parem suhtumine või suuremad ootused. Et noh, seal võib olla neid, kes ei ole usklikud mingi jagu, aga enamus sellest, see ükskõiksest rahvahulgast olid kristlased, kus juures ta paneb selle kristlased jutumärkidesse praegu, arvestades seda, mis toimub. Ja siis ta ootab, et inimesed hakkaks tõeliselt jumalat austama. Mõtlesin, et see atmosfäär muutub kindlasti, aga ei muutunud. 20-30 minutit juba möödas, siis muusikatempo aeglustus kätte jõudis jutumärkides ülistuslaulude aeg. No küllab ülistuslaulud olid küll ülistuslaulud, selles suhtes mitte jutumärkides, aga kas seal tegelik ülistust ka oli? Oot ilmselt ei olnud. Sest meeleolud oli midagi muud. Ta ütleb, et see, mille tunnistaja ma olin, oli tõelisest ülistusest kaugel, sama hooletu käitumine, mida olin saali sisenedes tähele pannud, oli kandunud teenistusse edasi. Noh, keegi juhtides üritas seal rahvast kuidagi viisi kas korrale kutsuda või üles õhutada ja kohalolijatel paluti istuda, nad istusid, aga jutukõmin käis segamatult edasi. See muljete vahetamine või mis seal siis on, inimesed jätkasid obimisemist ka siis, kui see juht üritas inimesi õhutada. Juht luges piiblit ja õpetas, aga noh, kas seda siis ei peetud oluliseks nii väga või mis, et noh, muidugi sellise konverentsi juurde kuulub ka piibli lugemine ja õpetamine ja noh, aga meil on siin parajasti noh, huvitavam jutu ajamine käsil umbes niimoodi. Ja ta ütleb, kogu see aeg jätkus sama asi. Panin tähele, et paljud ei pööranud kõnelejale mingit tähelepanu. Vaat see on nüüd oluline suhtumine juba. Kas ma igatsen ja ootan? Olen ma näljane või ei ole? Ja kui sa ei ole näljane, siis ei ole sulle ka tõotus, et siin täidetakse. Ja ütleb, ma suhtsin vaevu uskuda seda, mille tunnistajaks ma olin. Pöördusin pettunult oma Brasiilia tõlgi poole ja küsisin, kas see on midagi tavalist. Ta ütleb, et jah, mõnikord pean ma selle kõne teemaks võtma ja paluma, et inimesed oleks nii head ja paneks tähele. Aga hea küll. John läheb omadega edasi, ta ütleb, et olin viibinud teistel koosolekutel, kus inimesed samamoodi käitusid, aga mitte kunagi sellises ulatuses. Olin kohanud kõikidel neil koosolekutel samast sarnast vaimset atmosfääri, raskust, jumala ligiolu puudumist. Tähendab, siit järeldub kaudselt see, et me võime ka jumala teenistusel olla ilma jumala enese ligioluta, kuigi meil on väga tore ütelda, et kus kaks või kolm on koos Jeesuse nimel, seal on tema ise nende keskel, meid on siin nii palju koos, Jeesus on meie keskel. Põhimõtteliselt õige, aga kas meie temaga kohtume ka? Jeesus on ikkagi nende ligi, kes tema järgi igatsevad. Ja tegelikult, mis ta siin toob eespool välja, on isegi see, et ka inimestel on meil niiviisi, et kui sulle tuleb keegi kõrval juttu ajama, aga sa ei pööda tele õieti tähelepanu, küll sa ajad oma juttu teisega edasi, no mis tunne sul on? Sindi võita kuuldagi, sindi panda tähelegi üldse. Ja noh, see näitab seda, et asi on metsapool. Noh, mis ma siis üritan sulle rääkida, kui sa mind ei kuulagi, eks ole? Ja kas Jeesus peaks teistmoodi suhtuma? Kui sa mind ei kuulagi, minu sõna loetisin, selgitati, õpetati. Sa ei pööra selle isegi tähelepanu, sa ei tunne vajadus selle järgi. Vist, kuidas öelda, nii täissõnud kristlane, et pole tarvis või? Võiks isegi niimoodi küsida. Igatahes ta ütleb, et ma teadsin nüüd, et mu küsimusele issand, kus on su ligiolu, oli vastatud, kindel oli see, et ta ligiolu siin ei ole. Tähendab, üritus on vägev, aga Jumal ise on kohal, võiks öelda puudu. Tema sõna on kohal, selles mõttes noh, kõik on kätte saada, mis sa tahad, aga tegeliku ligiolu, sellist tuntavat ligiolu ei ole. Ja siis kõnetas Jumala vaim mind. Vaad, nüüd on see jälle see, et mitte inimene ei tegutse oma tarkusest või oma arvamustest või et noh, mina olen siin ja üritan asjad paika panna, vaid Jumala vaim kõnetab. Ja ütlen, mis nüüd teha. Ja ütles, ma tahan, et sa sellele otseselt vastu astud. Me aru saadav ka, no niisugune asi ei kõlba. Ja ta ütleb, et kui mind lõpuks esitleti, oli pomin vaiksemaks jäänud, aga mitte kadunud, astusin kõnetooli ja seisin seal rahvast vaadates. Olin otsustanud enne mitte midagi öelda, kui olen võitnud nende tähelepanu. Tundsin oma rinnus põlemas jumaliku meele paha. Selline asi on täiesti olemas. Ei ole Jumal ainult selline roosamanna armastus, et mis mitte midagi hukka ei mõista ja kõigest aru saab, eks ole, nagu ka vahel arvatakse. Minuti pärast jäid kõik vait, mõistes, et laval ei toimu midagi. Tähendab, see, mis laval toimus, oli just nagu taustamuusika kõigele sellele, mis me oma ette teeme. Ja siis, kui see taustamuusika ükskord ära kadus ja hakkati aru saama, et midagi ei toimu, siis jäädi vaatama, mis see siis nüüd on. Ja siis ta isegi ei tutvusta ega esita seal oma viisakusi, vaid alustab küsimusega, kuidas teile meeldiks, kui keegi, kellega te räägite, ignoreeriks teid kogu aeg või jätkaks vestlust kõrval oleva inimesega? Või kui nende silmad uitavad igavlevalt ja lugupidamatult ringi? Peatusin ja vastasin ise, et teile ei meeldiks see, eks ole? Mis oleks, kui iga kord, kui te annete naabri uksa taga kella, teid võetaks vastu hoolimatu suhtumise ja monotoonse ohkega, oh, see oled jälle sina, no tule siis sisse. No, eks ole, kas tahad enam väga sisse minna? Oh, tore jah, et sa ikka lubad mind sisse tulla, ma siis tulen sisse. Vist väga ei kipu seda ütlema. Peatusin ja lisasin, siis te ei külastaks neid enam, eks ole? Kas pole? Ja siis ma ütlesin kindlusega hääles, kas te arvate, et kuningate kuningas ja isandate isand tuleb sellisesse paika, kus talle ei osutata piisavalt austust? Kas te arvate, et kogu loodu valitseja hakkab rääkima, kui ta sõna ei respekteerita piisavalt, et seda tähelepanelikult kuulata? Te olete petetud, kui te seda arvate. Vaat see on nüüd ehtne Jumala sõna õiges kohas seda, mida parajasti tarvis on. Võiks rääkida muidugi kõiki neid ammu tuntud jutte juba, kuidas Jumal meid armastab ja kuidas ta meid lunastanud ja kuidas Jeesus Kristus kõik on teinud ja kuidas ta kannatas ja kuidas ta suri ja kuidas ta surnuist üles tõusis ja nii edasi. Aga momentil oli tarvis võt niukast asja ja Jumala vaimu juhtimisel mees tegi seda. Võt see on see, mis on tegelik elu. Ja mis tihti peale meil kogudustes puudu on, noh, meil on paljuski ette kirjutatud juba, et noh, mis lause nüüd tuleb ja mis vastus nüüd tuleb koguduse poolt ja kuidas me siis palvetame ja kuidas kogudus jälle vastab ja nii edasi. Ja seda kõik on võimalik teha niiviisi, et Jumala ligiolu tegelikult ei olegi, sest puudub igatsus tema järele. Noh, täidetakse, kuidas öelda, ette nähtud vormelid ära, aga võib juhtuda jah, et see seal puudub. Ta jätkab siis selle olukorra kirjeldamist. Kui ma täna õhtul siia hoonesse astusin, ei kogenud ma mingit Jumala ligiolu. Ei kiituses, ei ülistuses, ei õhutuses ega korjanduse ajal. Ja sellel on oma põhjus, issand ei tule kunagi sinna, kus teda ei austata. Teie riigi president, kui ta oleks siin, saaks suure auosaliseks. Lihtsalt austusest tema ameti vastu. Kui ma seisaksin siin koos mõne teie lemmik jalgpalluriga, oleksid paljud teist tähelepanu ise. Oh, mida see mees ütleb, oh, kui vägev see ja teine, eks ole. Te ootaksite innukalt ta sõnavõttu ja kuulaksite ta iga sõna, aga kui mõni hetk tagasi loeti Jumala sõna, siis te vaevalt kuulasite, sest te ei pidanud sellest kõigest suurt lugu, te ei pidanud oluliseks seda. Nii et see on nüüd see, millega Jumal puudutab. Ja ühesõnaga ja ta jätkab ja ütleb järgmised poolteist tundi jutlustasin ma sõnumit, mille Jumal oli mu südamesse põletanud. Mitte lihtsalt, mis ma olin ette valmistanud ja korraliku töö teinud ja mida ma siis kannan ette ja võibolla olen isegi tähtis esine ja pärast öeldakse, et jah, täna me väga sügava mõttelise jutu eest ja see on meile kõigele kasvuks ja õnnistuseks, vaid mille Jumal oli põletanud mu südamesse ja ilmselt põletas just selles tegelikus olukorras. Sõnad tulid julguse ja meelevallaga ja ma ei kartnud, mida inimesed võivad mõelda või kuidas nad võivad reageerida, kas nad siis teinekord mind veel kutsuvad siia või kutsu näiteks, eks ole. See on üks küsimus, mis jutlustajad võib ajendada mingil kombel. Ja siis ta ütleb, et nüüd oli vaikus. Iga mu pausi ajal oleks võinud kuulda nõela maha kukkumist. pooleteise tunni jooksul ei teinud rahvahulk enam kära, ei oldud enam lugupidamatud. Jumala vaim oli sõna läbi püüdnud inimeste tähelepanu, atmosfäär muutus iga minutiga. Vot see atmosfäär, mis kohal on ja see, kui me ütleme atmosfäär, siis ma usun sellest suudab aru saada ka inimene, kes üldse ei pruugi usklik olla. Kui sa lähed kuskile, kuidas seal atmosfäär on, kuidas sa näiteks kas või sinusse suhtutakse, mis seal toimub, kas seal on hea atmosfäär, sõbralik atmosfäär või on külm atmosfäär või vaenulik või midagi taolist, et saame aru küll. Ja need asjad toimivad ka siis vaimulikus elus. Tajusin, kuidas Jumala sõna tungis läbi nende südame kõva kooriku ja lõppes see siis sellega, palusin, et kõik kohal olijad sulgeksid silmad. Kutse meeleparandusele oli terav ja lühike, mitte mingisugune, noh, et ulge nüüd Jumala juurde ja laske endi tõnnistada ja teate, kui hea pärast on ja midagi taolist. Noh, ma improviseerin siin natuke nendel teemadel, mis on tuttavad üldiselt meile. Aga see kutse oli terav ja lühike, kui te olete kohelnud seda, mida Jumal nimetab pühaks, igapäevase asjana, kui te olete elanud Jumala asjade suhtes lugupidamatu hoiakuga ja kui täna õhtul püha vaim on teid tema sõna läbi süüdimõistnud. Vau, julgeb ütelda ka sellise sõna, mida Jumala vaim võib teha, kui sa valesti toimetad. Kas te olete siis valmis issanda ees meelt parandama? Kui see on nii, siis tõuske püsti. Ja ta ütleb, kolm veerand kohal olijatest tõusis kohe ebalemata jalule. Siis tuli palve, paludes lihtsalt siirast palvet, issand kinnita oma sõna, mida täna õhtul on jutlustatud nendele inimestele. Jälle ei mingit midagi pikka ja vaid lühike ja konkreetne. Ja ta ütles, otse kohe täites issanda ligiolu selle saali. Ja seda ilmselt tundsid juba kõik, mitte ainult John Bevere, et mina olen nüüd tark mees, kes tuli siia ja paneb diagnoosid, et on või ei ole ja nii edasi, vaid kõik tundsid seda. Ja vaat see on jälle see, et Jumal töötab koos oma lapsega või oma saadikuga. Kuigi ma ei olnud juhtinud kogudust palvesse, kuulsin ma, kuidas rahvahulgast kostusid nuukseid ja hüüded, oli tunne nagu oleks Jumala ligiolu laine pühkinud läbi hoone. Ja edasi oli nii viisi, et tuli see Jumala vägev tuul taevast, mis ta ongi siia pealkirjaks pannud. No kõigepealt oli esimene nii-öelda Jumala ligiolu laine, tuues puhastust ja värskendust, ütleb ta siin. Kõigil kohal olijatel ei olnud võimalik ette altari äärde tulla, noh, rahvast oli liiga palju selleks. Seepärast juhtisin ma nad meeleparanduspalvesse, mida igaüks sai palvetada oma kohal olles. Inimesed pühkisid pisaraid, Jumala ligiolu põsis, mõne minuti pärast Jumala ligiolu taandus, nii et see on selgelt tundasin. Julgustasin inimesi, et nad suunaksid oma tähelepanu endiselt issandale. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Jakobuse 4.8 ütleb ju seda väga selgelt. Nii et on tingimused, millal Jumal tuleb ja millal ei tule. Ja mõne hetke pärast tuli tema ligiolu järjekordne laine ja ujutas üle. See ulatus isegi kaugemale, issand puudutas rohkemaid inimesi. Ja jälle mõned minutid ja taandus jälle. Õhutasin inimesi, et nad ei triiviks lainete vahel, vaid hoiaksid oma südame fookuse kindlalt paigal, et kui me nüüd oleme Jumala ees, siis ongi kogu meie tähelepanu temal. Ja mõned minutid hiljem kuulsin ma, kuidas Jumala vaim sosistas mu südames, ma tulen taas. Tajusin seda otse kohe ja ütlesin ka välja, ta tuleb taas ja nüüd mis juhtus, ütleb ta, et see sõnadega kirjeldus ei anna seda üldse edasi, see on niivõrd võimas. Võrdleb seda siin reaktiivlennuki müraga, mõtleb ise, et kus see lennuväli, siin on lennuväli ja üldse ligidalgi, aga noh, väljast kostab niisugune võimas, et kui sa oleks stardiraja lõpus kuskil ja reaktiivlennuk õhkutõuseks, siis oleks mingi umbes selline hääl, mis sealt siis läbi käis ja ta ütleb, ma ei liialda ka, sest see oleks ka lugupidamatu. Jumal asju ei ole tarvis nii-öelda suurendada, suuremaks teha, kui nad tegelikult on. Ütleb, et jah, ongi selline võimas tuule, kohin ja hääl, mis sulasid kokku üheks suureks hüüdeks. Ta ütleb, hääl, mida ma kuulsin, oli palju valjem, selgelt üle kõikidest teistest häältest. No pärast on teisi, kes ütlevad, et see oli Jumala puudutus, ta igaks juuks küsib veel, et kas ikka tõesti oli ja äkki tõesti mõni lennuk lendas, seal öeldakse, et siin ei ole mingeid lennukeid ja ühesõnaga selline asi, mille Jumal korraldas seal ja ta siis ta tahtis ainult tagasi hotelli minna ja see, mis tal seal oli ainult issandaga koos olla, ei suutnud teha midagi muud kui ülistada ja palvetada. No vaat niisugune tegelik kogemus nüüd siis.
See on väga erakordne lugu ja tegelikult juba sellest loost saab nii palju õppida. Ma kuulasin, kui sa seda kirjeldasid ja ümber jutustasid, mida John Bevere on siin raamatu alguses kirjutanud, ja mõtlesin sellele, et vaata kui huvitav, me võime teinekord olla kära keskel ja olukord ongi nii nagu tookord, et Jumala ligiolu ei ole kusagil, mulle meenub piibli kirja koht, et saatke minu eest ära oma laulude kära.
Just.
Et see ilmselt oleks kohane olnud selles olukorras, aga teises kohas Jumal jälle ütleb, et tehke rõõmsat lärmi. Et teinekord võib olla jälle inimesed kuidagi kas viga paatsed või et see võib väljendada erineval viisil, nii et see ei tähenda ainult, et muusika peab olema vali või et muusika ei tohi olla vali. Ja siis teine asi, kui Jumala kartus tuli inimeste südamesse, nad jäid vaikseks, et võis kuulda nööpnõela kukkumist ja ma mõtlen 4000 inimesega saalis, no see juba on midagi. Aga samas jällegi ma arvan, et me kõik oleme kogenud ka neid hetki, kus on selline külm, piinlik vaikus ja nagu pigem nagu selline surnud atmosfäär või nii et see ei pruugi ka tähendada jälle, et nüüd on Jumala ligiolu siin. Aga võib olla selline vaikus, kus tõesti sa värised Jumala ees aukartuses ja Jumal võib kõneleda sulle südamesse või lihtsalt seistaksegi, piibel ütleb, et taevas oli pool tundi vaikust. No mis sellel ajal kõik tegelikult toimus, me ei tea. Aga ühesõnaga see kogu võti ongi see, et mitte üks või teine meetod, vaid see, kas inimene tajub ja kuidagi nagu andub sellele Jumala kartusele, milline on tema vastus Jumalale, kui keegi loeb Jumala sõna või võtab oma riiulist piibli, mis on tema vastus sellele Jumala sõnale?
Jah, siin tekib ka niisugune küsimus, et kuidas me piiblit loeme, sest me võime seda lugeda ka lihtsalt kohuse tundest. On niimoodi õpetatud, kristlik inimene peab iga päev Jumala sõna lugema ja siis loeme, täidame selle kohuse ära, aga küsimus on, kas lugesime ka niimoodi, et see meid kõnetas ja puudutas. Ja ma usun, et siin on tegelikult suurem küsimus selle taga. Kui sul on see sama nälgi ja janu Jumala õiguse järele, siis sind täidetakse, see on Jumala tõotus. Kui sa lihtsalt täidad mingisugust kohust, siis võibki olla niimoodi, et sa täidad oma kohus ära ja omast arust oled õige inimene ka veel ja noh, rohkem nagu ei oska ja mis seal siis ikka, aga tegelikult see Jumalaga kohtumine ja soe osatus jäävad ära, need ei tekigi üldse. Noh, inimeste vahel võib samamoodi olla, või me pealiskaudselt muljed vahetada tere, kuidas käsi käib, tänan hästi ja nii edasi, eks ole, aga võib jõuda ka sügavama osadusin, kus räägid, kuidas sul tegelikult käsi käib ja mis sind tegelikult rõõmustab või kurvastab või mureks on, eks ole.
Ja selleni sa pead jõudma, see ei teki esimesel sekundil, kuidas läheb ja teine juba valab sulle oma südame sügavamaid soppe välja.
Ja just, koos Jumalaga käimine on ikkagi pidev tegevus. See ei ole lihtsalt see, et peame nüüd vägeva koosoleku ära ja siis on kõik hästi jälle. On küll ja nendel on oma koht ja need annavad noh, midagi, mida sa muul kombel ei saagi. Aga tegelikult koos Jumalaga käimine ikkagi siis ka kui koosolekuid ja vägevaid elamusi parajasti ei ole, see on see, mis tegelikult kannab.
Raamatutund.
Kui nüüd rääkida sellest Jumala kartusest, tegelikult ta ütleb siin, et see on midagi niisugust, mis paneb fundamendi. Ta võrdleb oma maja ehitamisega, kus ta on ka käinud ja jälginud, kuidas tööd käivad seal ja ütleb, alustatakse fundamendist ja fundament, kui on paigas, siis pannakse järgnevalt paika sõrestik. Ja siis, kui sõrestik on paigas, siis tulevad sinna igasugused plaanid, plaadid peale ja muud ehitusmaterjalid, mis seal on. Need enne seda on lihtsalt üks ehitusmaterjal. Nad võivad kohal olla, kogu see materjal võib kohal olla, aga see ei moodusta maja. Aga kui sa maja ehitad niivisi ja kõigepealt pannakse, kaevatakse kraavi, eemaldatakse see pehme pinnas, mis nii kui nii ei kannagi üldse, ehk kogu see inimlikus, mida me võime Jumalale pakkuda. See on see pehme pinnas, kus noh, me võime teha heid otsuseid nagu Peetrus, et mina siin diial ei salga, eks ole. Ja Jeesus ütleb, et jah, et ootame nii kui kukk on kolm korda laulnud, siis räägime edasi. Noh, jälle minu niisugune ümbersõnastus, aga see on lihtsalt üks näide, mitte et Peetrus oleks nüüd pahem, halvem või hullem kui keegi teine. Me oleme kõik samasugused. Me võime teha seda niisugust noh, lihalike otsuseid ja elada lihaliku elu tegelikult ka uskliku täna. Paulus kuskil räägib Korintuse kogudusel, et teate, mul on teiega probleem, mul on raske teiega üldse rääkida, sest te olete alles lihalikud. Üks on Peetruse poolt, teine on Pauluse poolt, mõni on valguse poolt, mõni on luterluse poolt, mõni on õigeusu poolt, mõni on ühe, mõni on teise, mõni on kolmanda pastori poolt ja no minnes räägin endale nüüd siis tõegelisest Jumala kartusest ja teenimisest.
Kristus on mitmeks kistud.
Kristus on mitmeks kistud ja noh, on neid, kes kangesti tahavad Kristuse oma selja taha saada, et vaat, meil on ikka kõige õigem ja kõige parem. Et tegelikult on selle asja nimi lihalikus. Ja vaat see lihalikus, ma enne rääkisin sellest lihalikust või inimlikust kartusest ka, mis on selle püha kartuse vastand. See lihalikus peab saama kõrvaldatud, vundament peab korralikult paika saama ja vundamentiks ongi see, et me suhtume Jumalasse nii nagu Jumal seda väärib. Ehk me kardame teda. Mitte selles mõttes, et põgeneme tema eest või väldime teda või poeme põõsastesse nagu Adam ja Eva, kui on kuulda või arvata, et ta tulemas on, vaid tuleme tema ette, igatseme teda, õpime temaga suhtlema, jagame talle oma südamest, mis me tegelikult arvame või tegelikult kogeneme või millised meie tegelikud kas või läbikukkumised ja patustamised on. Ja vaat siis, kui me seda tegelikult südamest räägime, siis meid võetakse vastu. Me ei pea olema enne pühakud, et siis alles hakkame Jumala kartust tajuma või midagi taolist. Vaid see on siirus, see on ausus, see on otse kohesus, millest see alguse saab. Ja siis pannakse see Jumala kartuse sõrestik omakorda paika, need põhiasjad, mis kristluse peavad paigas olema. Ja vaat sinna peale saavad tulla ka siis igasugused uued kogemused ja asjad. Muidu on niivisi, ta räägib ka sellest siin raamatus, et sa võid Jumala kartlik olla, sa võid usklik olla, sa võid Jumala riigi tööd teha, kogudus võivad koosolekud olla ja kõik nii edasi. Sa võid vägevaid asju läbi elada, imesid kogeda näiteks, aga sa võid ikka olla kõige selle keskel alles üsna muutumatu. Ikka alles see endine lihalik inimene, kes võib kergesti pahanduda või solvuda, kui keegi midagi viltu või halvasti teeb ja kelle elu on ligadi logadi ja noh, asjad ei toimi ühesõnaga nii nagu peaks olema, et noh, sa võid neid ehitusmaterjale hunnikusse ju koguda, aga korralik masi tuleb alles siis, kui vajalikud sõrestikud ja asjad on püsti, katus on peal ja vaat siis võib vaadata, mis me seal sees teeme, mis värvime või kuidas need toad seal välja näevad niipidi või naapidi, paneme neid asju või teisi asju vaipu maha ja põranda katteid ja nii edasi.
Variser tuli ka Jeesuse juurde, ütles, et no mitte nagu see tölner, vaid ikkagi mina ju teen neid kõiki õigeid asju ja Jeesus on öelnud, et ma ei tunne teid, taganege minust. Võiks ju mõelda, et kuidas ta saab niimoodi öelda. Ma olen ju elanud oma elu Jumala pärast, minu elu sisu on olnud kristlik
just.
Aga tegelikult, millest see raamat räägib ja mis on Jumala kartus, kui me seda kergekaaluliste inimlike sõnadega püüame kuidagi kirjeldada, siis tegelikult Jumala kartus puudutab kogu meie elu.
Et
see ei saa olla ainult, et ma olin aupaklik sellel Jumala teenistusel. Ma kiitsin Jumala ära. Et aga tegelikult, milline ma olen? Kas ma olen kõver inimene oma teedel või kuidas ma suhtun üldse kaas inimestesse, minu pärast kas või loomadesse? Et see kartus või see õige elamise viis, see tegelikult ju tungib kogu meie ellu.
Ja siin tegelikult juhtub selline asi, et millised on meie elu tegelikud väärtused, aga viidates variseridele, jah, me näeme ühte tegelikult üsna hirmutavat asja, sest tõepoolest variserid tegid omast arust ju parima, mis nad teha oskasid Jumalat teenides. Et noh, nad ei olnud mingid pealiskaudsed, kes kah vahete vahel kohustused ära täidavad ja siis jälle edasi lähevad, vaid nad olid oma elu pühendanud Jumala tahte tegemisele.
Ja nad tegid palju häid asju.
Ja Jeesus ise ütleb tegelikult nende kohta, et kõik, mida nad õpetavad teile, seda tehkegi. See on õige. Selle kohta ei ole midagi öelda, aga ärge tehke nende tegude järgi, sest nad õpetavad küll, aga nad ei tee selle järgi. Vaat siin tuleb jälle see kristluse ja usuelu põhiline vastuolu või probleem üle üldse, et noh, õpetus on õige ja hea ja kõik peab paika, aga see inimlikus või lihalikus või nõtrus või puudulikus, kuidas me seda nimetame, see tuleb vahele, see rikub selle asja ära ja seda ei paranda inimliku jõuga. või heade otsustega või muu selle sarnasega, et ma võtan ennast kokku või mis sina siin passid, võta ennast kokku ükskord, mida sa siin ukerdad ja puterdad, eks ole. Selleks on tarvis Jumalat ennast, nii nagu Jeesus ütles, ilma minuta te ei või mitte midagi teha. Kui te olete viinapuus, siis te kannate vilja, ei ole mingit küsimust. Ei ole küsimus, kas sa oled Eestis või Siberis või vang või vaba või küüditatu või mis sinuga tehakse. Kes jääb minusse, see kannab palju vilja. Ja kes ei jää minusse, seal toimub kuivamine ja eraldumine ja ei toimugi mitte midagi. Mitte midagi positiivset. Nii et me oleme tegelikult väga tõsise ja vajaliku teema juures. Ja terve see raamat edasi nüüd ju räägib ja mõtestab seda lahti kõike. Siin on esimene peatükk, ei number kahe all on juba, kuidas on Jumala muudetud au, mille mõte on tegelikult selles, et inimene, kes ei ole Jumalale lähedane, kes tegelikult Jumalat ei tunne, ei oskagi temas õieti suhtuda ja siis luuakse Jumal omale vastavalt oma ettekujutustele. Ja selle sisuks ei ole mitte enam Jumalale alistumine ja tema tahte tegemine, vaid pigem Jumala, kuidas öelda, kutsumine oma selja taha ja temale oma lihalikus meelest toetumine, tema manipuleerimine, Jumal, mul on seda vaja, anna mulle seda ja mul on toda vaja, anna mulle toda ja Jumal, sina oled tõotanud ja palume tee nüüd niisuguseid ja niisuguseid imesid ja nii edasi. Et kõik need asjad, need ei käi niimoodi ja siis, mis Jumala sõna räägib, mis meile sobib, selle me võtame vastu ja Jumal ütleb nii ja Jumalal on oma tõotusi ja Jumalal tahab meid õnnistada ja Jumal on armastus ja kõik nii edasi. Muide ta ütleb siin raamatus ka räägib sellest, et tema oli ka varem arvanud, et Jumala põhiline suhtumisviis on armastus. Aga tegelikult teine sama tähtis asi on see Jumala kartus. Ja võtti Jumala armastusest meeldib kõikidel rääkida, tänapäeval ka isegi need, kes üldse kristlased ei ole, kui usu asjadele jutt läheb, oskavad öelda, et aga Jumal on ju armastus ja siis lisatakse kohe peale, et kuidas ta saab lubada sellised ja sellised asju, mis maailmas toimuvad. Kohe on pretensioonid. Jumal peaks vastama meie ootustele. Ja siis, kui ta ei vasta, siis oleme pettunud ja kas ei tunnista üldse sellist Jumalat või seletame asjad ümber, mida ka väga palju tehakse. Meie arusaam on selline, et Piibel ütleb niimoodi küll, aga vaatame seda nüüd hoolega, diskuteerime selle üle, arutame sel teemal ja lõppude lõpuks tuleme välja, et asi on ikka nii, nagu meie meelest peaks õige olema. Kas või näiteks selles sugude vahelises diskussioonis on täpselt samasugune lugu. Mitte, et Jumala sõna ütleb nii ja järelikult nii on, vaid Jumala sõna peaks ütlema seda ja siis kas paneme ta seda ütlema oma tõlgenduste läbi või ignoreerime seda lihtsalt üldse. Lähme edasi, meie arusaamad on vaat sellised, ma tõin ühe näite, aga neid näiteid on tegelikult väga palju, terve meie elu võib olla selline, et ma kas teenin seda Jumalat, nagu ta minu arust peaks olema või siis ma ei hooli temaga tegelemisest ja lähen oma teed.
John Bevere on kasutanud ühte sellist väljendit, et me madaldame Jumala au.
Just. Ja see ongi see inimlik arusaamine, kus me tõmbame ta nii-öelda omale tasemele, kujutame ette nii, kuidas keegi oskab kujutada. Ja sealt edasi tuleb juba see, mis on näiteks ka Rooma kirja esimeses peatükis, et Jumala tundes sa ei anna Jumalale seda au, mida ta tegelikult väärib. Sa lähed oma teed ja siis see, mis Jumal teeb, on see, et mine siis oma teed, kui sa tahad minna, ega ta ei keela. Ta ütleb küll, et see tee on hukatuslik ja see läheb kalliks. Seda ei maksaks teha, aga kui sa otsustad seda teed minna, siis Jumal kätt ette ei pane, kui ta siin just väga ei armasta ja ei taha nii-öelda rajale tagasi tõmmata. Keegi palvetab näiteks sinu eest, et ära lase Jumal tal minna sellele hukatuse teele. Siis võib juhtuda küll, et ma ei tea, midagi tõsist juhtub. Murrad kondid ja satud haiglasse ja pead järgi mõtlema näiteks või midagi taolist.
Aare, ma olen suures masenduses sellepärast, et saate aeg on otsakorral ja me oleme alles jõudnud teise peatükki. Ja tegelikult teisest küljest ma arvan, et see näitab selle nii selle raamatu kui ka üldse selle teema Jumala kartuse suurust ja laiust ja me oleme saanud loodetavasti teis ka head kuulajad ainult isu tekitada selle saatega. John Bevere'i raamat Jumala kartus alapealkirjaga Avasta Jumala lähedase tundmise saladus on selle raamatu pealkiri, mis meid täna nii elavasse vestlusesse viis ja nii palju mõtteid meis esile tõi ja tegelikult, mida ma usun see raamat sellisele lugejale, kes tõesti siia sööndab sisse vaadata, peaks tegema on see, et sa tahad seisatuda Jumala ees ja nii nagu raamatu autor John Bevere ütles, et, et ta lihtsalt kisendas Jumala poole, et näita mulle või õpeta mind sind kartma või et ma mõistaks, mis on Jumala kartus, ma tahan selleks oma elu pühendada, et me võime ka öelda samamoodi, see ongi meie elu eesmärk, õppida tundma Jumalat, mõista teda ja me saame teha seda lähenedes talle aukartusega.
Vaadates seda raamatu kasvi sisu korda, siis ma lihtsalt ütlen, et siin on kokku 14 punkti, me puudutasime ainult natuke kahte esimest, aga eks see mõte peakski olema mitte selles, et meie jutustame kõik ümber ja seletame ära, vaid võtke ise see raamat kätte, kellele see teema korda läheb. Hakake lugema, hakake nautama seda, tasub lugeda, siin tuleb väga palju seda, mida veel avastada ja kuidas see kõik pühakirjaga kooskõlas on, nii et õnnistatud lugemist ja uurimist.
Jaa, et see raamat ja see teema tahab haudumist ja tahab aega ja südant. Seda teemat ei saa kuidagi intellektuaalselt võtta, vaid ainult avatud südamega. Aitäh sulle, Aare Kimmel, tänasesse saatesse tulemast ja meie käes oli John Beveri raamat Jumala kartus. Minu nimi on Margit Prantsus, soovime ka teile head kuulajad Jumala õnnistust ja kohtumisen järgmisel korral.
Raamatutund.
Is to you draw near, holy unto you, holy unto you. Hear this humble prayer and make me holy unto you. Kadosh lecha, kadosh, kadosh lecha. Hear this humble prayer, make me kadosh, kadosh lecha. I give myself to you on the altar. to lay. Spirit, come and fill, so that I can more follow and obey. Let your light more shine in this wounded heart. Clean and purify, so that you can of yourself impart. Holy unto you, holy unto you. Hear this humble prayer and make unto you. Kadosh, kadosh lecha, kadosh, kadosh lecha. Hear this humble prayer, make me kadosh, kadosh lecha. Kadosh lecha. Hear this humble prayer, make me kadosh, kadosh lecha.